Labdien, pēcpusdienā jau. No rīta varēja teikt labrīt, tagad sakam labdien. Esam iestiprinājušies, tad apmierinājuši vienu vajadzību, gūšu apmierinājumu. Tad ķeramies pie nākamā soļa dzīvē un proti runāsim vairāk tagad par fiziku. Un tas bija kadrs, šie divi kadri tie man ir, kā saka, tādi, kas ir šodienai kopīgi priekšā. Padomāsim par fiziku, kas tā tāda un kāpēc, jeb fizikas būtība un sūtība. Jeb tas nozīmē sinonīmu, tāpēc jautājums, kāpēc fizikas būtība un sūtība, kāpēc tas ir sūtība, kāpēc būtība, nu, kas tā tāda. Nu, tāds netradicionāls, ja raksts, ka grāmatas vai kaut kur tā raksto formālo stilu vai ne, bet te tā. Un tas ir labs jautājums vienmēr, kas tas ir un kāpēc. Fakti, cēloņi, fakti, cēloņi. Nu, tā ir tā zinātniskā tipa domāšanas specifika. Mākslinieki cēloņos nelien iekšā īpaši. Viņi apraksta, kā tas viss ir, un tā lasītājs pats, nu, tad dzīvo līdz, vai ne, un tā. Tas ir visi korekti. Teiksim, tur, tas ir atšķirīgi. Teiksim, jūs noklausiet simfoniskās muzikas koncertu. Kaut kādu cēlonību tur meklēt anī analizēt. Nē, nē, muzikas zinātnieks pētīs, jā, kā tas mākslinieks tur ir strādājis, bet viņš jau nepēto mūziku, bet viņš strādā mākslinieka darbu. Tā kā, nu, tas tā. Un ķerismies mēs pie fizikas. Nu, šī te bildīte ir viena no manām tādā pēdējām lekcijām, ko es esmu lasījis fizikas skolotājiem. Nu, tur viss, kas tur ir sarakstīts, un tas datums ir interesants, tas ir 10. Tas ir oktobris, 11. oktobris 2013. Gadā. Lūk, šis ir gads, kad es, kā saka, negāju vairāk uz vēlēšanām, pārvēlēšanām, es teicu, pietiek. Es aizēju tagad brīvā darbā, kā saka, štata vieta, es atbrīvoju, lai nāk jauni mani kolēģi, un tas man tāds gads arī būtu. Es redzēju, jau 4 gadi pagājušies esmu emeritēties profesors, kurš dar, kā saka, nu viņš var vēl labu darīt. Tā, nu, te tā bilde, vienmēr jau pieskatās, es vispār izglītojušā fizikas skolotājiem, tālāk fizikas ontodidaktika, tālāk te ir tas pats kvadrāts, tūlīt būs šis te kvadrāts fizikai. Ievads, redziet, fizikas, filozofiskie, psiholoģiskie pamati, kustība. Par to mēs visus tagad runāsim. Piedodiet, šeit līdz, nu, līdz šīm tas sakarībām mēs īpaši varbūt neaiziesim. Tikai šeit ir spēka piemērs, spēks, gravitācijas spēks, tā ir gravitācijas konstantīte zemes apstākļos. Un šeit ir atkal tāda formula, kur grāmatā nav. Nu, fantastiski. Darbs ir vienāds ar enerģijas izmaiņu. Nu, tā kaut kā neraksta. Daru parakstās F reiz S. Nu, bet tā ir šaura mehānika un pie tam atsevišķas situācijas tikai. Bet tā ir filozofiska apziņa, ka darbs vienmēr ir enerģijas izmaiņa. Ja tā ir šī gadījumā mehānika, redziet, makro, tad tā ir vai no kinētiskās enerģijas izmaiņa, jeb šo potenciālās enerģijas izmaiņa. Nu, protams, ja viena mainās, viena krīt, otra aug, tāpēc te ir pozitīvais skaitlis ir vienās ar negatīvo skaitli, skaidrs pats ir tādā negatīvā, un lai viņš būtu vienādojums, jo nevar būt pozitīvs, ka es vienās ar negatīvo. Nu, jāieliek mīnusiņš. Tā ir matemātika. Tā nav fizika. Kā aprakstīt to faktu, kā? Padarītais darbs ir enerģijas izmaiņa. Kāds ir strādājis, tad to darbu veids, tas ir zaudējis enerģiju. Un tikpat daudz, ja nav kaut kādi blakus faktori vēl, tas otrs ir, ar kuru tas darbs ir veikts, ir iegūši. Tas ir tik vienkārši. Bet ir drāmatās to tā nestāst. Drāmatās ir tradicionālās formulas, nu kādas viņas ir, jūs paši ziniet. Labi, liksim grāmatas mierākās, jau skatīsimies tālāk. Kas mums šeit ir? Fizikas būtība un sūtība. Nu, es esmu uzticīgs savam stilam. Un tik tiešām es arī gribu to, atkal, kas grāmatās nekur nav, paraksturot no šī te filozofiskā viedokļa. Jūs esat drusiņi tagad apraduši. Rīta pusē. Šie te divi zēni, zināmi, nezināmi, kā saka, satikt uz ielas, mēs viņus vairs nevaram, tas ir Plātons, tas ir Aristotels, tā ir freska, kas ir daudz lielāka, nu, es paņēmu vienu mazu gabaliņu no tos freskas ārā. Skolotājs un skolnieks. Plātons bija Aristoteļa skolnieks, bet viņi ļoti labi savā starpā sadarbojās. Plātons ir tāda ideālistiskā materiālisma, tas ideālisma pārsa, teorija pats galvenais. Aristoteles saka, pagaid. Un tas rāda arī kā tā roku uz leju. Pa, teorija ir laba lieta tur augšā. Bet ir arī tā reālā dzīve, tā praksa. Un viņi viens otru ļoti labi papildināja. Nu, tāpēc arī vēsturē ir iegājis, nu, Aristotels vairāk kā fizika, jo fizis tulkojumā tā ir daba. Tas nenozīmē fiziku. Mēs nepareiz arī tulkojam. Vārds fizis nozīmē daba. Un ja dabas zinātnes, tad tanīs laikos nebija atsevišķi ķīmija, bioloģija nemaz. Bet tā bija dabas zinātnes, dabas zinātnes. Nu, zinātne, ar kur vēl var runāt, vai bija zinātne, nebija, kurā brīdī zinātne tā kā sākās. Bet, nu, bija jau, bet nebija sadalīts. Un tagad fizika ir no tās dabas zinātnes kopumā, kas bija Aristotelim. Fiziķim ir, un mēs paskatīsimies fizikas definīciju, mums ir tikai daļa. Jo pie dabas zinātnēm pieder arī ķīmija un bioloģija, kas ir atšķirīga no fizikas, ir savu specifiku. Un vārds fizis nav tā, ka fiziķi piesavinās to vārdu sev un visi. Drīzāk gan mēs runājām jau pirmajā pusīte šodien. Fizioloģija. Lūk, fizioloģija ir, un fizioloģija dakteriem medicīnā, un vispār bioloģija, nu, fizioloģija tas vairāk ir medicīnas termins. To ir gan tā fizika, gan tā ķīmija, gan tā bioloģija. Un tāpēc saka fizioloģija, nevis fizika. Atkal, nu, ko var darīt? Nu, esam tā drusiņš visu laiku džinšu. Ņemiet uzmanīgi rietu vārdus. Ja pasaka kādu vārdu, ko tas vārds nozīmē? Jo, ja mēs lietojam vārdus un nezinām, ko tie vārdi nozīmē, nu, saprotiet, viss tā mūsu saruna kļūst tāda dīvaina, un mēs neko lādā nevarēsim sarunāt. Runājuši būsim, bet cik tā līdz sapratnē, izpratnē ir aizgājis, tur būs problēmas, grūtības. Nu, re, tātad, tāpēc mēs jau esam pārunājušies, ja katru nākamo soli mums kļūst arvien vieglāk un vieglāk, un rītā jums būs ļoti interesanti paklausīties šo to ar citiem, citām domu kartēm. Zinām, mērāk šis tas atkārtosies no šodienas. Bet atkārtošanās vienmēr jau dzīvē viss kaut kur atkārtojas, vienmēr mēs ieraugam kaut ko citādā gaismā. Bet, nu, tas būs viss rītā. Bet šodien tātad, mums jau ir atkārtojas no pirmā brīža trapteci, to lauotā, vai es tur nav vajadzīgi, viņi tur pabīt, izziņa, apdoma, veici. Un izziņas rezultātā augšā ir teorija, doma, pasaule. Domāšana ir, tad ir jautājums, vai mašīna domā, domāšana ir teoretizēšana. Ja cilvēks domā, viņš teoretizē. Viņš vienmēr ir garstīsies tāds, viņš ir daudz ko savāds, izzinājis, un viņš apdomā to, ko viņš redzēs, dzirdēs, sataustīs. Tā ir domāšana. Un tā ir teoretizēšana tā nekušā laikā. Un cik bieži saka tā, vai kā man tā teorija ir iepis. Nu, lai man piedod šī teorija, bet droši vien tā teorija tad ir slikta. Kaut gan, nu, atkal slikts labs, tas ir ļoti nosacīti. Bet teorijas daudzas ir garas, plašas. Tu mācies 5 gadus kaut kādas teorijas, un beigās tu nevar saprast, kas tur īsti ir. Tas nozīmē, tās teorijas nav novriedušas, viņas nav nostabilizējušās. Tās nav labas teorijas. Vai? Laba teorija ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Nu, atkal, man tie 3 vārdiņi dzīves gaitā ir izkristalizējušies. Laba teorija tāda, tāda, tāda. Un jūs saprotat, ka daudz teorijas nav labas. No šī kritērija skatoties, nu, cita kritērija, viena tante teica, ka tā ir laba teorija. O jā, jau tā tante teica, tad tā ir laba teorija. Tas ir kritērijs. Jūs skaties, ko tā tante teica. Vai kā šodien skalos, šīnīs laikos skalos madenis. Tas teica, tas teica, tas teica. Bet ko tu pats par to domā? Zinot, filozofs to, nu, ka jūs studēsiet filozofiju, filozofijas fakultātē. Natūra filozofija vai tabas filozofija, tur pašlaik jau īpaši modē nav, bet ir tā. Un filozofs bieži vien tā, studē, ko, kāds par ko ir teicis. Un tad ir interesanti, ko tas teica, ko tas teica, ko tas teica. Un bieži vien ir, bet ko tu pats par to domā? Un daudzi referāti, darbi, publikācijas ir, ko, kas, ko tur ir teicis. Visu cieņu cilvēks arhīvos ir sadabūjis, kaut kur citādus interesantus sadabūjis. Bet nu un tad, ka viņš to ir teicis. Bet neapšaubām, lai pēc tam domātu, nu ir jāzina, ko ir teicis. Bet nesakot cēlonības, kāpēc tā viņš ir teicis tā? Kāpēc Plātons uzrakstīja grāmatu Valsts, kāpēc viņš tur tā ir to darījis? Nu, Plātons tā teica. Jo jau Plātons tā ir rakstījis, vai ne, tad, nu, viss kārtībā. Bet ko tu pats sadomā? Ko tu pats domā? Es atkal jūs tā visu laiku tā rosinu. Visu laiku centieties domāt ar savu galviņu līdzi. Labi, Nu, ja mēs to darām, tad tā teorija tur ir augšā, teorija, lai būtu īsti skaidra, izsmeļoša, un tā ir doma pasauli, nekas cits nav. Tad tās domas tiek no šeienas viņas rodas novērojot, tad es tūlīt skatīsim to struktūru tālāk, un tad mēs nonākam līdz teorijai. Teorija teoretizējot, un tu tagad sākās inženierlietas. Tās teorijas, tev būs arī tehniska universitāte. Nu, es jau nekā piemēru paņemu tehniska universitāte, ja? Ja tas tā būs. Tur ir diezgan traki, tās teorijas tiešām ir jāieņem, jāiezubrī varbūt. Šķirums, kā viņš tur katreiz radušās, sikuram bārda bīstam onkulim, kas to formulu uzrakstīja. Bet ir tādas teorijas viss. Viņš ir baigi foršs, viņš ir noderīgs. Un es ņemšu tagad to teoriju, uzticos iepriekšējiem cilvēkiem, kas to teoriju radīja, un izmantošu. Tā ir lietišķā zinātne. Un lietišķā zinātne noteikti uz vienu tādu fundamentālo zinātnieku, vai varbūt 10 simtus lietišķā zinātnieks, kas to vienu ideju daudzos dažādos variantos paņem un iemieso. Iemieso atpakaļ, un tad divani var, nu, kas ieliek lietā reālā dzīvē atpakaļ. Bet tāpēc paliek zilais augšā, sarkanais pa augšu, tiltiņš, un atpakaļ pa zaļo taciņlējā. Teiksim, zaļā krāsa, kā saka, tā būtu varētu teikt, būt tehniskās universitāte, arī medicīnas fakultāte. Ārsti ir praktiķi, viņi ir lietišķie biologi. Un tāpēc ārsti neīpaši tur filozofēs par dzīvību un tā tālāk, viņiem tas ir tā, un ja tas ir tā, un tā temperatūra ir tā, un rasisbēdzis ir tāds, un vēl visi tie pārējie uzņēmumi, kas tagad ir visvaras magnetiskās rezonanses, ir tā, tad tas ir tā, un tad es daru tā. Visu cieni. Es dažreiz esmu iekritis savā laikā, es tā pie ārstiem kaut kur, kad, nu, man, paldies Dievam, tā nopiet pašam nav bijis vajadzība, bet, nu, ar studentiem ir satikšanās. Es viņam jautāju, kā tas ir, es pirmoreiz esmu bijis vienreiz magnetiskajā rezonatorā iekšā. Nu, viens pārēj tādu apskatīšanu, kas tur ir. Nu, apskatī, un es tā tam ārstam saku, es saku, nu, kā tas te, kas te teica, es zinu, tas ir magnets vēl kaut ko. Es pierādu lielu kļūdu, viņš par no tā neko nezin. Viņš lieto šo sarežģīto tehniku. Viņš ir to perfekti. Vēl perfektāk zina māsiņu. Tas tāpat kā priekšniekam ir šoferis. Tā māsiņa viņa perfekta. Un ja tā ir radioloģija, vēl kaut kas, bet tur ir speciāls studējs, jo tur ir jābūt ļoti gudrai māsiņai. Tas tur ārstam jābūt. Ārsts jau dar to, ko ārsts dar. Bet māsiņa visu to tehnisko pusi skata. Un beigās ir inženieris, kas ir eksploatācijas inženieris, kurām ir jāatbild ar savu ādu par to, lai tas tomogrāfs, magnetiskās rezonanses aparāts un daudz vienkāršāk jāpērk, lai viņi ir kārtībā. Tur ir varbār, tur ir superdatori iekšā visur, tur ir kolosāla data apstrāda. Pēc tam, lai tur nav kā darba, blusiņie līdus, pēc divas kāds vēl, cik vienkārši tur kāds vīrus ir ielaist. Jūs esat padomājuši par kiberkaru. Kiberkaršu un medicīna, modernās vadības sistēmas, kas ir šīs modernajās medicīniskajās iekārtās. Pietiek tur kaut ko drusiņu sašakarēt. Un ir tāda diversija notikusi, ka tik turies. Nu, es nezinu, klāt arī es neesmu bijis, bet, nu, tā, ticēt var. Irānā tur bija daudz uzstādīt, tur uztraucās savā laikā vēl pirms gadiem, pāris gadiem, ka tur viņi būs kodolieroči viss, un te viņi taisīs bumbu un tā tālāk. Un viņiem bija centrifūgs, kur bagātināt urāna rūdus. Nu, vienkārši centrifūga, tas ir, ka vecos laikos piena mašīna, kur vienkārši tas smagākā to visu izmet ārā, un tas vieglākais paliek, un tā. Un tur tāda centrifūgs, tas bija princips kā, nu, kā rūdas, kā atdalīt rūdām sastāvdaļas dažādas. Tā ir tā tehnika. Un urāna bagātināšanā bija šis centrifūgs. Daudz. Man liekas, tur pie 100 kaut kur vai kur. Tā ir ļoti precīza ar mehāniku un vispārējais. Un taču radās cilvēki, kas ielēda turistanī sistēmā vīrusu, un tā centrifūgs fiziski salauza, sabojāja. Jo tā programma sāk to centrifūgu, kuri vienmērīgi jāgriež ar lielu ātrumu, viņi sāk viņu raustīt. Viņi mehāniski, fiziski, saprotat, viņi fiziski sašakarē. Lūk, kiberkariņš. Tu nevajadzēja bumbu mest. Tu var aiziet pagrīdē kaut kur zem grīdes, tur zem zemes, 100 metru apakšā tevi tā centrifūga. Tāpat tev ielēdīs iekšā pa vadības sistēmām falšos pēdiņās nervu impulsus, un tā ierīce ir kiberkariņš ir sašakarēta. Mīļie draugi, tas tā būs jūsu ikdiena. Viņi jau tagad ir ikdiena, militāristi vai dieniņi, ne viņi to vien zin un dara, bet, nu, jau pamazām no militārā tas viss iznāk civilajā pasaulē, to jūs zināt. Un medicīnā ir ārkārtīgi rūpīgi jāsargā. Nevien cilvēku datu bāzi, kas pašlaik uztraucās, lai mums nebūtu, kā saka, viss zināms, kur ir, kad es esmu zimis, cik man gadi vai ne, un tā tālāk. Tas viss ir vēl sīkums, bet ir jāuzmanās, lai neieiet vīrusi šīs automatizētajās ļoti augsta ranga datorsistēmās, kas vada medicīnisko aparatūru. Un tur būs vajadzīgi speciālisti. Un tur būs darbs. Tikai, nu, tam visam jābūt ir gatava. Nu, tas vēl tā. Tātad, praksa tā ir tā materiālā pasaule, tas ir tas, ko es redzu dzirdu sataustu, tā tas viss tur ir. Fizika ir fizikālo parādību zinātniskais atveids cilvēka apziņā. Mīļa draugi, atkal tā jocīgi. Bet te jau ir tā lieta, tas atveids, es novēroju to parādību un es viņu atveidoju šeit. Un pēc tam tā, ka man tās domas ir fiksētas, tad es tās domas varu uzrakstīt uz papīra ar vārdiem. Matemātikā. Es varu saskaitīt izjūst daudz maz, pēc tam es izdomāju skaitļus. Tad, kad ir robeža cipari priekš skaitļiem, izrādās, ka apstājās viss tāda ekonomika sāk vēmzēties, jo bija tikai daži cilvēki, kas prata reizināt ar romiešu skaitļiem, kuri ir pierakstīti ar romiešu cipariem. Nu, paklau, nu, biznes neiet. Nu, paņēma ar abas cipars, vai ne, un skaitlošana, visu topošanu, visu aizgāja. Es zinu, kas notika? Vēsturē bija romiešu cipar laiki, tie ir pagājuši, viss cauri, nu, tagad ir tādi. Nu, datorā, protams, arī tas nav vajadzīgi. Datorā tur 0, 1 tikai, vai ne, 2 cipariņi, kā saka, bet ar viņu kombinācijām panāk visu to šausmīgo darbiņu, ko tas dators dara. 0 vieninieki. Bet arī 0 un 1 niek pēc tāda principa nestrādā nervu sistēma. Kā viņi strādā, nezinu. Vārbūt, ka kādam ir kādas idejas, nu, ir cilvēki, kas domā, kā tas strādā, kādi ir tie algoritmi, kā tas viss tur īstenojās. Bet tas, teiksim, kā tur viņi skrēja tie impulsi, nervu impulsi par nervu sistēmu, to jau fiksē. Uzliekams galvā to spainu, vai ne, prezuku tantem, un biostrāvas, kādas ir. Teiksim, tu esi dusmīgs. Mīļie cilvēki, tas tavas dusmas parādās attiecīšanies biostrāvās. Un ja tu pēc tam zini, ka ja tev parādās tādas signāli elektriskie, šitas šausas ir liknas. Bet nākamais ir kas, vai es nevarāšu atkal sīkāk placebo efekts, tas ir ļoti interesanti parādība tagad. Kā no ārpuses varos domām iedarboties, kādā veidā, lai žot falšos elektriskos impulsus iekšā. Tā ir realitāte. Tā ir realitāte. Un tas ir kiberkariņš, kur var uzvarēt bez vienas kodolbombas. Un mistika, stop, ar mistika neko tu tur neuzvarēsi, mistikai tur nav vietas. Tā ir ļoti augsta ranga cilvēka saprašana par to, kas notiek nervu sistēmā. Tā ir fizioloģija, tāpat kā šitais var lodēt un mainīt diskus un ko tur visu. Tā ir fizioloģija, tā ir datora fizioloģija pēdiņās, fizioloģija. Un otrs ir programmatūra. Un programmatūra tās ir domas, kas ir šeit. Un tā fizika, tā ir tā doma pasaule. Un fizika ir doma pasaules viena daļa. Tās ir tās domas par fizikālajām parādībām. Kādas viņas tikai visas tur nav? Nu. Un tas ir šis zinātniskais atveids. Fizikālās parādības kustība, piemēram, automašīna brauc. Vai dieniņ, nu. Maz bērniņš sēž blakus, kā saka tētim, tēt, ko tu velcis, vai tu ātrāk nevari pabraukt. Mazam bērnam ir ātrumis jūta. Viņš jūta ātri lēni. Viņš ir dzirdies arī tos vārdus, un tā, ka viņam ir tā jušana tāda, un tētis saka, nu, mēs braucam ātri. Bērns atcerās. Aha, tad, ka man bija tāda jušana, kāda nu man bija, aha, tad es braucu ātri. Un nākamā reizē jau, viņš saka, aha, vai tu ātrāk tēti nevari pabraukt, ko? Tie ir bērni. Un tā, ka viņi atnāk skolā, un fizikas stundā viņam sāk sāstīt ātrumiem un visu pārējo, ir ļoti rūpīgi jārēķinās. Bērnam jau ir ātruma izjūta. Un mums tagad tas ātrums ir jāparāda, jāapraksta ar citiem paņēmieniem. Nu, tā parādās, nu vidusskolā parādās vektors. Cik tā būtiņa gara, tas ir ātruma lielums, nu spidometrs rāda ātruma lielumu, a kurā virzienā tu brauc, un tu jāapstās pa logu. Un tad vajag atskaita sistēmu, un tad tev būs vektors, kad tu brauc pa to ceļu, tanī virzienā. Cik vienkārši? Jūs tā paklausies, jūs tā, jā, nu tā vienkārši. Bet jūs zināt, kādas skolē problēmas ar vektoriem? Tur ir ko padomāt. Es nezinu, kā jums pašiem, nu, man liekas, jums it kā tur nav problēma, bet, ja jūs tā vairāk saprotat, ka tas vektors ir nekas cits, tā ir zīme, ar ko tas palīdzība, mēs apzīmējam to, ko bērns jūt, ka tas ir ātrums. Pēc tam jau bērnam var pastāst atpakaļ, es, kur tam mēs braucam? Aha, tēt, tu brauc ātri šinī virzienā, bet šinī virzienā tu brauc lēni. Viņam arī virzien, viņš ir šarāšķi. To visu mazais cilvēciņš jau uztver ar izjūtu bāzi. Tikai viņš nemāk tik gudri runāt, un viņš nevar nolikt centralizētu eksāmenu. Viņš nezina tos vārdu nozīmes, kā saka, kur kas viņam jāatbild ir. Un daudzies, kā saka, skolā fizika mācoties, nu tad ir jāiemācās itā valoda. Un tā ir matemātikas valoda. Un tas ir vektors. Tas ir vektors. Nu, nu. Un tas ir zinātniskais apveids. Bet var arī mākslinieks. Mākslinieks arī var uzzīmēt. Bildi, glaznotās, muzikants. Ir skaisti grīdam, ir muzika par, nu, pa jū, okeānu malu, tur tā pa muzika veltīta, nu, jūrai. Nu, fantastiski, tu pilnīgi tāda izjūšana rodās, ka esi jūras krastā kaut kā. Piedošana, tur neviens neskalina ūdeni, nekāda falšā sasnā, bet tur ir, saprot, simfoniskās muzikas, simfoniskajā orķestri iekšā, tur ir, bišķiņ jāsaprot, ir muzikas valoda. Un tad jēgi iet uz simfoniskās muzikas koncertu. Ja tu to valodu nemaz nepazīsti, un kāda valoda ir tā visvienkāršākā? Bungā, bungā, bungā. Ritms. Prasas ritms. Ļoti varena lieta. Senos cilvēks ritms pārņēma savā vaļā, varā. Simfoniskā muzika nebija seniem cilvēkiem, nu mežoņiem tur. Viņam ir ritms. Tagad cilvēki ir pacēlušies līdz sarežģītākai muzikas valodai, bet ne jau viss to valodu saprot. Un līdz ar to nu nav jēga šo cilvēku vestu simfoniskās muzikas koncertu. Bet jāiemācās drusciņ tā valoda. Valoda mācās ejot uz koncertiem, klausoties, parunājot ar muziķiem, bet muziķis nepratīs lāgā izstāstīt. Viņš ir, nu man ir tāda jušana, nu tāda jušana. Un ja ir rezonanses, nu kā fizikā saka, ka tava jušana un mana jušana kaut kā sakrīt. Tu klausies, teiksim, Mocarts. Mocarts ir jau dus jau sen. Tu klausies Mocarta muziku. Bet tur ir kā skaņas visas. Un tev ir kaut kāda reakcija uz to, ko Mocarts ir uzrakstījis. Viņam ir kaut kāda jušana. Nu, viņš uzrakstīja. Nu, kāda tev ir jušana? Tāda jau, ka Mocartam nebūs salīdzināt. Mēs nevaram tā nav zināt. Mocarts nav atstājis ziņas nekādas. Bet ir ar cilvēku, kas nāk no iepriekšējās paaudzes, mums ir saskara. Ne jau tikai mēs izlasīsim Ņūtona publikācijas. Trīs Ņūtona likums viņa arī grāma, nu, žurnālā, kur viņš pirmojas publicēs. Tas arī. Bet mākslā ir līdzīgi. Tikai mākslā nebūs matemātika. Mūzikā ir nots. Nots jāpazīst. Notim jāprot strādāt. Viss. Nu, ne, uz katru šādu te vārdu te, es jau to šodien visu laiku daru. Es jums parādu kaut ko, jūs tā redzat, izskatāt uz riņķu un apkārt, kas tur ir. Un es tagad pie tev vieniem vārdiem tādu rusiņu kaut ko pielieku klāt. Jo tur jau iekšā, es tiem vārdiem iekšā ir daudz un dikti, ko var runāt. Tā, labā pusītē. Fizika, tātad, teorija ir teorija doma pasauli. Tālāk, fizika nav nekas cits kā teorija. Un tāpēc daudz cilvēki tā kaut kā saka, ka ar fizikā neveicās. Vajadien man riebjās tā fizika teorija. Bet tur ir ļoti, viņam ir jāpalīdz, nu, apsaprast, kas ir teorija, teoretiskā domāšana, kas vispār, tā domāšana jāpalīdz attīstīt. Un viss smagākais priekšmets ir noteikti matemātika. Jo tur viss ir ārkārtīgi formāls. Atcerieties, pirmā klasītē, visam mazmētām strādāja, 1, 2, 3, 4, 5, 1 piecinieks, 1, 2, 3, 4, 5, 2 piecinieks, cik ir 2 piecinieki, un tā tālāk. Ko ir? Uz pirkstiem. Tagad metodikas ir, fuļ, nu kā tā uz pirkstiem. Tagad sēd pie datoru tur un, nu, baksti kaut ko tur mācēs elementāri lietas. Nu, viskaitāmie kauliņi. Nu, parunājot, tad ēdi mammu ar vecmammu. Bija uzskatāmība. Šeit tā uzskatāmība. Viņa ir mākslīga. Un tad mēs sakam, tas ir mākslīgi kaut kas. Ar matemātiku, fiziku ir jāsastopas reāli dabā. Un pēc tam to valodu, to teoriju pieliek klāt. Viskārtībā. Bet ja ir tikai teorija uzreiz, bez tā viss. Un eksāmenā tev atsprasa. Nav cita varianta. Ir jāiezubri, tas nekas, ka neko nesaproti. Nojaut apmēram, kas ir jāatrunā, no atrunā uzreiz savos ķekšs, vai ne? Nu, ķekšu vilkšana paši ziniet, tur var vilkt uz labu laimu arī, bet tas nu tā. Un kas ir fizikā? Praksa, tās ir tās fizikālās parādības. Tā kā anrolus ienāk telpā, es kustos, Nu, tā ir fizikāla, noteikti fizikāla parādība, jo kustība, tas noteikti ir fizikas lieta. Nu, tā ir fizikāla parādība, tā ir praksa. Tālāk, eksperimentālie pētījumi, eksperimentālā fizika. Mīļie draugi, eksperimentālā fizika, nu, tā uzskata apmēram, ka tas ir vēsturē, jūs mācāties, ir jauno laiku vēsturi, jauno laiku. Ir jaunie laiki, 16. Gadsimts, nu, plus mīnus apmēram. Tas ir tas laiks, kad bija kas? Renesanse, mākslā. Nebija vairs tikai eņģeļu un viskas tādas tēmas, bet parādījās reāls cilvēks, vai ne, tika zīmēts un gleznots. Jā, tieši tā. Jā, tieši tā. Tā arī pašā laikā arī tagad parādījās, nu pat bija reformācija, tā bija reliģijā. Jo katolicisms, viss tas bija, tas prasījās, nu, kristietība ir raiba, tur ir katoļi, tur ir luterāņi, vēl viskas, tā ir atkal tādas grupas dažādas, bet parādījās luterānisms, kāpēc viņš parādījās, tāpēc, ka zinātnes tehnikas revolūcija bija, Gutenbergs izdomāja drukājumo mašīnu, un momentā bija pieprasījums pēc cilvēkiem, kas prot rakstīt un prot lasīt, jo sāka drukāt tekstus, nu, kādam tam viņi jāraksta ir. Sensenos laikos bija daži cilvēki klosterī, kas prata rakstīt, no augstu izglītot. Jo zināt, visi viņi ir nāk no klosteriem ārā. Tie gudrie, bet tie gudrie nebija tie, kas vadīja baznīcas un tā tālāk. Baznīcas, tas ir biznes jau vai ne un tā tālāk. Bet tie bija tie gudrie, un viņi bija kur? Klosteros.
Bet viņi parasti nevis paši rakstīja, bet pārkotari
grāmatas. Arī tādi bija. Bet jau, es atkal, tas ir seks. Uzrakstīts. Šo baldien vēl to dar. Un piedošam daudz autoru šodien ar pārakstu. Vecas grāmatas uzliek savu vārdu virsū un aiziet. Kad tik nauda nāk. Ne, sakaut tā, sāsin pārāk, bet nu tā. Nu, un tāpēc, tanī laikā tas viss parādījās un sākās eksperimentālā zinātne. Jo vienlaiti novērot. Nu, eksperimentālā zinātne, nu, drusiņ kaut kas ir tāds, ka mēs sūtam tagad zondes astronomijā kaut kur tur kosmosā prom. Nu, tas ir eksperimentāla lieta. Tāds zelzgabals kaut kāda raķetīte vai kaut kāds tur bunduls aiziet kaut kur tālu prom. Nu, viņš vēl pīkst vai ne, viņš dod elektromagnetisko starojumu kaut kur atpakaļ. Mēs uztveram vai priecājamies. Tas ir tikai tagad. Bet senos laikos astronomija saistīta ar, ko tur redzēt, viņš? Nu, ko? Teleskopu tāls, nu tāls, kad tas būtu te tūmā ikdienā it kā, teātra tāls, kad tas binokuls, pēc tam mēs uzsiesam teleskopu. Tur neviens ar garu kārtu, tās planētas tur nav dzenājis, tas ir novērums, tur eksperimenti nav. Nu, eksperiments ir, ka tagad palaiž tos mākslīgos pavadoņus šo un šito, tas tā vēl visi. Bet senos laikos bija tikai novērojums. Un tagad parādījās eksperimentālā un sāka atkārtot dabas parādības. Un tagad sākās mākslīgi. Mākslīgi. Eksperimentālā fizika ir mākslīga fizikālo parādību radīšana. Un tad to viņi var novērot. Un to radi šodien, un to radi rīt, un to radi parīt, un aizparīt tev pielets. Tu novēro visu. Un aizparīt tev pielets. Jo, kādī. Tur kaut kā doma ir iekšē, tur kaut kas atkārtojas. Tur kaut kas ir, nu kaut kas ir tāds. Un tad tu izdomā, wow, tur ir tas, zini ko, lai mēs sarunātos, sauksim to tā, un tā rodās vārdi, un tās zinātnieks sāk savastāvā sarunāties. Un zināt, to zinātne ir kā? Zinātne, nopietna zinātne, ir tikai tad faktu novērojumu uzskata par zinātnisku, ja to novēro atkārtoti. Jo vienreiz, kas ir parādījās, nu, ja tu sazini, nu, vienreiz parādījās, tas jau vēl neko nenozīmē, bet varbūt tev rādījās. Varbūt te nemaz nav tur dabā. Bet tu sazini, tā psiholoģija parāds. Tāpēc ir jānovēro atkārtoti, un kas otrs vēl? Daudziem cilvēkiem ir jānovēro, un jāvienojas, kad jā, mēs visi skatāmies uz vienu un to pašu. Mēs skatāmies uz video kameru. Nu, redz, es saku video kameru, jā, jūs ar paskatāties tādī viesi, jo jūs jau zināt, pa ko es runāju, jūs uzreiz pēr norēģiet, jūs dators, kas ar galviņā nožē, un galva pagriežās, jo mēs visi to saucam par, ko? Ā, dators ir šitne, video kamera. Es zinu, bet mēs ikdienā nepamanam vārdu nozīmi. To sauc par video kamera. Nu, pat bija konferencē, ļoti interesanti, tikos ar no Dienvidāfrikas cilvēkiem, ļoti interesanti. jo Āfrika, Dienvidu Amerika, tur pašlaik arī tauta mostās, ļoti interesanti, tur tas viss ir Dienvidu Āfrikā. Nu, Āfrikā ir sena civilizācija, tur ir daudz kas bijis, bet baltais cilvēks ir Āfriku nu, izdarrojis. Un tagad viņi arī apmostās, viņi arī sāk domāt par izglītību. Un ļoti interesants viens raksti, es strādāju vienā žurnālā ar rakstu recenzijas. Viņi apraksta, kā viņi tagad mēģina tādā, nu, es nezinu, nu, ne ciemā, ne, nu, kaut kā, kur dzīvo daudz cilvēku kopā. Kā tagad moderni būtu datoru laikmetā, kā izglītībā skolā viņiem ieviest datoru? Jūs saprotat, interesanti, tu aizvedi šim tad, nu, es neku apvainošanas nozīmē. Mežons, nu, viņš vēl nav, viņš nav, viņam pēši kaut kur 10, 20, 12 gadu vecumā, pēši iedot datoru. Tā ir ļoti liela problēma. Jūs to datoru redzat, labi esat redzējuši, tagad jūsu bērni redzēs no mazotnes. Mana mazā mazmeiteņa 2 gadu vecumā vienā mierā pārlādē disku atskaņotājā. Man bija muti vaļā. Es viņam ir psiholoģiski sagatavos, nu, kur tu tās maz bērni? Bet mazais gudrinieks, un vispār, jums vēl būs mazie bērni, un jūs esam tā vecam ārā, un brālīšu māsiņas varbūt. Viņiem ir kolosāli novērotāji. Viņi visu redz, visu dzird, un visu redz bija pataustīta pirkstu, tā paši kā jūs bijāt. Un viņi noskatās, viņi paņem to, tur nav briesmīgi daudz operācijas, nu, kas tur disku pārlādēt, nu, atsiņotājā tenī. Paspiešu, atverās durtīm, viņam ir interesants, viņš ir to disku paņemos, uzliec jaunu, viņš labi zina, kur ir puses, vai ne? Divgadīgs bērns to izdara. Nu, mīļi ir draugi. Bet, ja to pēkšņi tāda atskaņotāja iedod, nu, kaut kur desmitgadīgam, varbūt jau skolā, labi, atskaņotāja to viņš vēl varbūt iemanīsies, paspiešu to vēl, bet tā, ka nāks sarežģītāk domāšanas operācijas. Tu iedos viņam datoru, Un ir ārkārtīgi liela problēma. Kā tad ar šiem te vienkāršiem cilvēkiem, kuri visā citādi ir, nu, tādā ļoti neizglītotā līmenī, kā viņiem saiet kopā ar 21. Gadsimta tehnoloģijām? Neviens te īsti nevar saprast, kas te notiks un kā tas viss būs. Kas vien varbūt jūs strādāsiet kādā programmā, kur būs cilvēki, nu, lūk, no Dienvidu Āfrikas. Bet pašlaik tur ir, un kas interesantākais, dažā vietā ir tikai viens Nu, klēk, nu, šitas portatīvais dators skolā, visā skolā. Un skola ir, kā saka, lielā teritorijā viena vienīgā. Un tai skolai pa laikam ir elektrība, nu, kad var darbināt. Nu, labi, akumulators jau tāpat jālādē ir. Ziet, kāda jauna dzīve un kāda izskatās tādā seno cilvēku apritē, kur pēkšņi ienāk 21. Gadsimta tehnika. Nu, tā tas pašlaik notiek. Nu, ne. Tā, un tie eksperimentāli pētījumi nu, bija reāli vienmēr kaut ko atkārto, un jo atkārto, nu, tad beigās visi vienojās, jā, tā tas ir. Un raksta grāmatu, un to grāmatu visā pasaulē lasa, un paļaujās uz to, kas tur ir rakstīts. Nu, pilnīgi pareizi. Bet sākumā kāds jau izdomāja, reizrieķiņi kāds izdomāja, uzrakstīja, sataisīja. Maksvela vienādojumi. Nu, ir tādi maksvela vienādojumi matemātiski fizikai. Nu, elektrībā, elektromagnetisms. Nāksiet uz augstu skolu, tad dabūsiet to visu dzirdēt, vai ne? Kaut gan tagad visu tos vienādējumu sistēmas, tos dators risina. Tu varam mazā lāgā nezināt, vai kā zika vārds. Aha, ir tāda programma paketīta, maks vēl vienādoja. Izsauc viņu ārā, uzdod viņai darbu, un mašīna tavā vietā tur izdarīs, nu, it kaut, bet drusiņi jau jāzina, ko tev vajag. Bet tev tā teorija nav jāzina nemaz. Tā matemātiskā teorija ir programmā, viņa jau tur ir iekšā. Nu, ir lielā programma matemātika, vai ne? Algebriskie pārveidojumi. Mīļie draugi, to viss var mašīnu izdarīt. Gāju skolā mums Bielčuku dienību tur uz vienpus, uz otru pus pārnes viss, ka es savā laikā fizika mācies saku. Nu, vienādojums ir līdzsvars. Ja tu no šitās līdzsvar kārts, ja tu no šajienas smagumiņu paņem nos uzliec tur, nu, tad viss sašķiebās. Lai atjaunotu vienādojumu, piedoša, tev jāpārnes uz pretējo pusi ar pretējo zīmi. Nezinu, sākās matemātika. Bet vispirms ir, tu redzi, kā tas ir līdzsvars, jo matemātiskā vienādojums ir līdzsvars no fizikas viedokļa. Nu, ja šitā strādā, tie bērni visus saprot. Tikai tie jautājums, tev vajag labi skolotā, kas tā parāds. Un ja tie pamati tiek ielikt, tad jūs uz tiem pamatiem vienmēr būvēt, un redziet, ko jūs esat krāli tikuši, jums ir kaut kur veicies. Katram savādā, bet jums ir labi veicies kaut kur, jūs esat jau tālu tikuši. Nu, tātad, lūk, no eksperimentiem viss te sākās, bet, protams, arī no novērojumiem. Nekatreiz eksperiments jātais. Medicīnā, bioloģijā, nu, piedošana daudz situācijas tās, kur tu vienreizēji dari. Nu, tad ir ārkārtīgi jāsagatavojas tam, jo tas ir vienīgais, unikālais novērojums, kur, nu, otrreiz tas nebūs. Nu, tāpat kā bieži vien ar visiem saules aptumsumiem, nu, labi gaidu, nu, tur vēl 10 gadus, pēc tam atkal būs pilnais aptumsums, ja? Bet, nu, tomēr. Un ir vēsturiski fakti, zinām, ka klosteros zināja mūki to, un ir, nu, tāpat, laikam, diezgan tūl patiesībai, ka kādreiz bija viena tāda situācija, ka kaut kāds kaujirņo noritēja, un tad ir laikā, nu, mežoņi bruka virsū bagātajiem klosteri iekšā, valdības tenī mājā, un viņi zināja, ka būs aptumsums, un tas aptumsums pienāca, un viņi uzreiz pasaka tiem zaldātiem, paklau, dieva pirks, paklūties, bīstaties, un tā tālāk. Či, cauri, viss tas karaspēks, viss pazūk, nu, sapratu, pilnēs saules aptumsums, tas ir ļoti dīvaina situācija. Viss apklust, tumš, nu, cik tu tumš, bet, un kad tas pēkšņi noties katrā dienas laikā? Vienkāršam cilvēkam, kurš nav neko nezin par tādu parādību, kā, nu, kā tur viss griežās un kā tur tie aptumsumi veidojās, nu, viņam tā ir mistika, un tas tiešām, tas ir dieva pirksts. Viņam ir nezināms, un viss, kas nezināms, tas ir dieva ziņā. Un tiek panāca efekts. Baznīca pēc tam to paņem, un to dievu pirkstu, kā saka, izmanto arī pilnīgi citās situācijās, savtīgos nolūkos. Tā vairs nav reliģija, tas ir biznesa. Tā, nu ne. Un augšā ir matemātiskā modelēšana. Mīļie draugi, fizika un matemātika, ja man būtu teikšana, tāda, es ieviestu skolā priekšmetu. Kāda divi priekšmeti ir 12 gadus skolā? Dzimtā valoda un matemātika. Pilnīgi pareizi. Tāpēc abos gadījumos tās ir lietišķās psiholoģijas. Kā domas nāk ārā? Vienā gadījumā, nu, ar matemātisko funkciju, kādas ir sakarība geometrija, ķermeņa formas un vispārējais, un viss, kas tur ir, stereometrija, planimetrija, viss šitas. Un tālāk algebra, x, y, tas viss ir no dabas nācis. Un parasto valodu, nu, vārdu valodu, kādu es tagad lietoju, un, teiksim, kaut kādas tādas schēmas, kuras jau matemātiski tur būtu vektors, ne? Tās ir tie divi fundamentāli priekšmeti, kas ir 12 gadus, un paklausies, vai nav jocīgi. Kāpēc 12 gadus skolā, un pēc tam tā vai tā neprot nerakstīt savā dzimtā valodā, un nevēl neko nesaprot no matemātikas. Jūs atradīsiet savā tuvākā apkārtnē kaut kur, vai skolnieks atcerieties savu skolēnu, savu draugus, paziņus, nu, kur klasē, kas bija, kam ir ļoti grūti, to visi gājis. Nu, viņš dažreiz viņš tad 12. Klasē arī neaiziet nemaz. Bet, nu, tā tas viss ir. Kāpēc tas tā? Varētu nebūt. Bet mums pietrūkst skolotāji, kas, lūk, var dabiskā veidā uz pirkstiem un tā pamazītiņām sagatavot. Un jūs palasīsiet vēsturi, kā tika skoloti augstdzimušo personu bērni, nu, karaļi, karalienes, nu, visi tie, nu, kas ir galvas cilvēki. Būsit Pēterburgā vai kaut kur atbraucāt uz Sarskais selo, tur ir licejs, nu, licejs no Francijas tika noskatīts, vai ne, Cariskā Krievijā. Es dzirdēju vienu referātu Maskavas universitātes, man viens kolēģis stāstīja, viņš ir izradis arhīvā, kā ir izglītots viens no tiem viņu bērniem, nu, nākamais, nezinu, kaut kāds tur pēc Pētera, kas tur nāca, tie. Mīļie cilvēki, tā bija augstākā mēra labuma kvalitātes izglītība, ko viņi saņēma. Un tagad es gribu būt deputāts, vai dien, viņi uztais preses kampaņu kaut kur, vai ne apsolies kādam labi kalpot, vai ne, un tu esi deputāts. Iestā eksāmeni nav jāliek, iestā eksāmeni jāliek ir stājoties augstskolā, pa deputātu var kļūt bez iestā eksāmeni. Viens ministrs ar mums bija tagad, un viens no oligarkiem, viņam augstākās izglītības tā nav. Es tik visu rādu, kā tas viss ir tām teorijām, ar tām domām, domu pasaulēm un to realitāti. Te ir fizikālo parādību izzināšana, jūs uztaisat matemātisko modeli, nu teorītāji, un teorijas valoda ir matemātika fizikā. Fizikā, un tāpēc es nepateicu domu, vai skolā ievies priekšmetu fizmatika no pirmās klases. Fizmatika. Matemātika dod šo valodu, kura ir izkopta, visaugstākā mērā viņa ir izkopta tieši fizikā. Un kopā ar fiziku tad ar viņu vajag apgūt. Un tie ir visi pirmās, otrās klases uzdevumi, tie ir lietišķie uzdevumi tādi, kur ir reālā pasaule. Un tev prasa, nu, cik abolīši bija, cik tagad abolīši palika, vai ne? Tur ir tā fizika, tie ir tie abolīši. Un pēc tam ir tā matemātika. X abolīši, Y. Tur neabolīši, vai ne, cik tur, kas tur viss ir. Un sākās jau matemātiskā loģika, viss tas pārējais, kur cilvēkam kārto domāšanu. Nu, varbūt iedomājieties, uztaisa skolā priekšmetu fizmatika. Jo matemātika, sākumā viņa ir ļoti fizmatiska, faktiski, dabiska, un pēc tam viņa pārvēršas plikā teorijā. Un matemātika sāk zubrīt vienkārši bez jēgas un saprašanas. Ir, protams, cilvēki, kas ar jēgu un saprašanu to dara, bet viņu varētu būt daudz, daudz vairāk. Nu, un pēdējais fizika ir fundamentāla zinātniska teorija, materiāls, un te nu ir, tā ir mana fizikas definīcija. Tā ir fundamentāla zinātniska teorija, fundamentāla tāpēc, ka tā ir izziņa, fundamentālais zilā krāsā, te varētu uzrakstīt zils, zinātniska teorija, nevis mākslinieciska attēlojuma, bet zinātniska, un zinātniskumam jābūt ir precizitātē, lūk, precīziem vārdiem, precīzām zīmēm, un otram novērojumībai. Nu, tad, un tā beigās ir tā teorija. Tā kā teorija ir pamatvārds, un šie ir divi vārdi, kas par raksturo šo te vārdu teoriju. Ne jau visas teorijas ir, un fizika ir fundamentāla zinātniska teorija. Un tagad parādās šo tur skolotāji, kuri kaut kur, nu, ej tu sazini, vai visi tie trīs vārdi, kā saka, viņiem ir saprašanā. Tā, par ko? Par ko teorija? Par materiālās pasaules, labi, par pasauli, par materiālo pasauli runāsim rītā, un nemateriālo ķermeņu un to miedarbību kustību. Atslēgas vārds fizikā, mīļie draugi, ir tikai viens, tā ir kustība. Tas nav Aristoteļa laiks, un es vēl iesaku, fizis, ko Aristoteļs lietoja vārdu, tā ir daba, bet fizika ir tikai daļa no fizis, un tā ir tā fizis daļa, un to sauc par fiziku, kur pēta tikai ķermeņu un šo ķermeņu miedarbību kustību. Tu pieminēji starojumu laikam, ja? Starojums ir miedarbība. Viens ķermenis izstaro, otrs uztver. Un tas starojums izplats, tā ir kustība. Un tad ir tie mūžmīgas trīk, vai tur kustās, vai tas elektrons ir, ciku, vai viņa ir daļiņa vai vilnes. Un cilvēks grib vienīgo atbildi. Nu, zēni, metras, nu neuzdodiet, nemeklējiet vienmēr, ka vienīgās pareizās atbildes ir daudz pareizas atbildes. Ir jāskatās, kura no pareizām atbildēm, kurā situācijā vislabāk derēs. Ir situācija, kad priekšstats par elektronu kā daļiņu ir daudz labāk noder, lai izskaidrotu parādību kaut ko, lai projektētu. Nu, tad ņem šo priekšstatu par elektronu. Kvantmehānikā, nu, tur viņi tā daļiņa ne, tur mums ir tālāk, jo tas ir kaut kas izplūts, kaut kas tāds nenoteiktāks, bet tad mēs runājam par viļņiem, un kvantmehānika tā arī no matemātiskā viedokļa, tur viss tas nenoteiktības, un kas tur ir kā rēķināt, tur viļņu vienādojums tiek risināts Schrödinger un tā. Bet kurš gadījums jums dar? Fotons. Fotons ir gan daļiņa, gan vilnis. Un vilnis izplatās, bet nevajag uztart jautājumu. Un paklau, man naktīs sapņa rādās, nu kā tad ir īstenībā? Vai fotons ir daļiņa vai vilnis? Vai elektrons ir daļiņa vai vilnis? Nu, nemokēt sev ar to. Es to pamanīju, ka es sāku studēt. Jo grāmatās ļoti aktuāli, tas bija tādā laikā ļoti populāri. Vai dieniņa fizikā revolūcija, sajukums nevar saprast, kas ir kas. Līdz šajā baltajai dienai, mani kolēģi, daudz, nu, vecāki kolēģi, nu, es jau pats esmu vecs tagad, viņi arī šo problēmu pacē. Mīļie cilvēki, ir divas patiesības. Un paņem to patiesību, kur tev labāk dotā brīdī derēs. Tu vari šo parādību izskaidrot ar elektronu kā daļiņu uz priekšu. Einšēns dabūja Nobel prēmiju par šito. Nu, tur tālāk, kad bija tur fotoefekts. Nu, Plancks tur izdomāja par tām daļiņām vairāk. Nu, bet otra puse visa optika, kā ir viļņu optika. Kas ir pareizs tagad? Vai daļiņu fizika, vai viļņu fizika? Nu, neuzdodiet šo te jautājumu tā. Abas ir pareizs, paskatieties, kur jums labāk derēs. Tie divi teorētiskie priekšstati par. Un šī gadiem, ja mēs runājam par to miedarbību kustību, tad lūk, tā ir miedarbība, kas izplatās. Kas ir skaņa? Es iesvārstu gaisu. Vai es tev pūšu ausī gaisu tagad? Nē. Es neesmu pažarnieks ļūteni, kā sakas, pūšu ūdenes. Tā ir vides pārnese. Iedarbība arī, protams, bet tas nav starojums. Nu, pa viļņiem ašreiz sāties ir kā nerunāta, bet godīgi, gaiss jau stāv uz vietas, bet tas gaiss tiek iesvārstīts un caur to gaisu, caur gaisu. Un tās vāstības aiziet līdz bungādiņām. Nu, tā, mīļie draugi. Un tas elektromagnetiskais vilnis. Tāpat te viņš kaut kur rodās un tam viņš tā ir vidē izplatas. Skaņa neizplatās vakumā, bet elektromagnetiskais starojums iet vakumā. Tā ir iedarbība, kas izplatās. No elektromagnetisko starojumu tātad Ņūtons, Einšteins saka, ir ātrums C. Nu, man tā liekas, pieņemsim, ka tas ir lielākais ātrums, kāds vispār pastāv. Tas ir pieņēmums. Un daudzos gadījumos viņš ir ļoti derīgs un vispārējais, un tāpēc viss tur strādā. Viss parastā relativitātes teorija, tas viss tur viss ir iekšā, ka C ir konstants. Bet ielēt to gaismu vidē, vidē taču gaisma ir lēnāk nekā tas gaismas ātrums 3-10 kādā tur pakāpē. Dažādās vidēs gaisma izplatās ar dažādu ātrumu. Bet ja mēs ņemam to tukšumu, kur nekā nav, kā nav, nu nav nekā tāda, ko fiziķis var sataustīt. Tas ir tukšums. Vakums ir, ka izņem ārā visu vielu, izņem ārā ātomus, molekulus, visu izņem ārā. Un kas ir tur, kur tie pātrinātāji ir, kur tie protoni, tie ir dzenāti? Nu, lielā pātrinātājā. Tā ir vakumēta telpa. Kolosāli augsts vakums. Tur ir tur viena molekula, viens ātoms kaut kāds iemaisīts. Tukšs. Tukšums tādā nozīmē, ka tur nav. Kas ir šī tukšā telpa? Ja mēs visi iziesim ārā, viņa būs tukša. Nebūs cilvēku. O, ideāls vakums no cilvēkiem. Nu, krēsla te paliks. Bet, ja mēs nezinām, kas paliek, nu, tad mēs nezinām. Nā, kaut kas jau varbūt, ka paliek. Bet šajā tukšumā elektromagnetiskais starojums iet cauri. Skaņa. Skaņa neiet, tāpēc, ka skaņai vajag vidi, kura svārstības iet cauri šo te vidi. Bet te atkal, tas viss jādara lēnītiem. Mēs ļoti ātri pārskai pāri, ka skaņai, miedarbībai, viļņiem un tā tālāk. Vienkārši atkal, lai jums drusiņ tā saviļņot. Nu, domāšana. Neko vairāk, es jums fiziku izstāstīt šodien. Nu, lūk, un tas ir jautājums, tā ir kustība. Latviešu valodā ir viens vārds mainība. Kustība ir viens no mainības veidiem. Kustība ir tad, ka kaut kas maina savu stāvokli telpā. Tā ir kustība. Tā, ka tev garastāvoklis mainās, tā ir tikai mainība. Par garastāvokli neviens nesaka, ka garastāvoklis kustas, vai ne? Bet viņš mainas. Bet vārds mainība jau ietver sevī. Es tāpat varu, ja mēs varētu mērīt tavu garastāvokli. Tad es varētu zīmēt tāpat grafiks, vai ne? No, te man ir labs garastāvoklis, tad es pastos pēc 5 minūtēm. Atliek tā, aha, tev tagad vairs nav labs, tagad tev ir ļoti labs. Es ieviešu skalu, no pozitīvā virzienā, un salieku, kā tavs garastāvoklis mainās. Kāpēc ne? Tikai no zinātnieku saka, nu to garastāvokli, tu sasīn, kā lai viņu nomēra. Tātad izrādās ar visu šito skatās, kas tev te ir. Tur ir ļoti interesants atziņas, kādas elektromagnetiskos signālus no smadzenēm uztver. Un iztais Fourier analīze, nu jā, nu tā ir mana joma, ko es savā laikā nodarbojos nopietni. Izanalizē to ļoti sarežģīto svārstību ainu, ko fiksē. Proks mazinies notiek tādas tur svārstību procesi. To visu, tas viss starojās. Pa aurām runā par visu, ko stop, esiet uzmanīgi. Tās nav nekādas blēņas, cilvēks staro. Sidēli, nu tā tas vienkārši ir. Tur iekšā elektriskie procesi, viss un viss staro. Un paņemo šo te sarežģīto svārstību ainu un uztais Fourier analīzi un saka, aha, to svārstību ainu var dabūt, ja saliek tādas harmoniskās svārstības kopā. Tā ir pamatideja. To es skolā fizikā jau skolniekiem devu. Viņi visu to saprata. Viņi ar roku to izdarīja, to darbiņu. Mājas darbs bija tāds. Salikt no sešām harmoniskām svārstībām, bet es jau gudri saliku. Frekvences bija piemeklētas, amplitūdes bija piemeklētas. Lai saliekot kopā, iznāk no tas, kam jāiznāk. Viņi to izdarīja, un viņi aizgāja dzīvē ar saprašanu. Aha, kaut ko tādu sarežģītu svārstību. Var sadalīt daļās. Bet es saku paklau, bet tu taču, teiksim, ābola dalīja daļās. T Tā kā tu sadalīji to svārstību kaut kā, sarežģīt svārstību, bet tu viņu salikt no harmoniskām svārstībām. Tu veselo sadalīji daļās. Jā. Tie bija pavisam vienkārši normāla skola, tā bija, es nezinu, 10. 11. klasi. Nu, tādīs gados es arī drusim braukāju vairāk apkārt arī. Es izgādāju, man bija draugi Zviedrijā, nu, ļoti, ļoti labi cilvēki. Man kolēģis viņam tagad ir 89 gadi jau, kā saka, bet vēl ir sveiks un vesels. Viņš jau pakalp, zin ko, uztaisīsim skolnieku apmaiņu. Es paņemšu te no skolas, viņš man nebija skolā, viņš bija augsts skolā, tur profesors ar, nu, vēl nebija laikam, es jau vēl nebija profesors, tenī laikam es biju jauna puikas. Šķinu, uztaisīsim apmaiņu, lai man zviedrīši aizbrauc uz Latviju un paskatās, nu, kā tur tie latvieši dzīvo, jo, nu, padomu laikos, tur bija jūra priekšā un, nu, mēs jau arī Zviedrijā, es arī nebija Zviedrijā bijis. Nu, es biju tur bijis, un te es sarunāju ar viņu, un te mēs, un es aizvedu savus, nu, karus, 10 cilvēkus no savas klases, nu, kur es mācīju fiziku, vienai klasē tik es mācīju. Es atgrūju. Aizbraucam, viņi rāda mums savu fizikas kabinetu un visu šito. Viņiem jau bija datori, viņi man uzdāvināja, tā bija pirmais dators, kas man bija. Viņi man uzdāvināja datoru, un es ar kuģi braukdams, nu, to datoru atvest uz Latviju. Pirmo datoru es dabūju no Zviedriem. Nu, to kasti, kas ir tās, tie bija tie lielie. Bet viņiem tas bija skolā jau. Un viņi rāda, redz, kā viņi uz ekrāna saliek no tām svārstībām, nu, to visu var saprogrammēt, tas nav sarežģīti. Tā ir vienkārši programmiņa. Viņam tas viss ir, un skolnieki atnāk uz skolu, un viņi, viņi man lepni tagad demonstrē. Viņi saka, oh, te ir tādas svārstības, tādas, mēs saliekam, redz, tas ir tā. Es ar saviem zēniem tur meitenēm saku, es apaklo, aiziet jūs tur ar un biškumu, un parādāt, ka jūs ar to varat. Šiem acis kvadrātisks. Atbrauc saprot kaut kādu pāķi, to saprot no Latvijas. Bet viņi bija sapratuši ar roku, viņi bija izdarījuši to mājas darbiņu te pie mums. Un tur viņi pēkšņi redzējuši, nu, viņi sapakstīja tur iekšā programmu, nu, kas tad tur programma jau ir gatava, viņi tik jāievada skaitļi. Ievadīja to skaitļi, šiem visiem acis kvadrātisks. Skolā te var, vai te jums furjānovīzes jau skolā māca? Nu, es sāku smaidīt, teicu, kā pie jums, ne? Nē, ne, protams, saprot, redziet, ja ir tehnika, to var darīt ar tehnikas palīdzību, un viņi to darīja jau stiprākā pa mums. Bet izpratne, mani skolnieki, viņi iegūši bija tā vai tā. Ar roku strādājot. Nu, tas man uz visu mūžu atkal tāds piemērs ir, kā var strādāt un kā var, nu, kā saka, kaut ko labi atstāt skolniekiem. Un tā mums Zviedrijā, mēs viņam parādījām klasi. Mēs tur neesam kaut kādi. Štrunis, jums tie datori ir, bet mums nav datoru. Bet mēs tāpat saprotam un protam. Ar jums var notikt līdzīgi. Jūs arī varat nonākt kādās attīstītās laboratorijās vai kaut kur. Ja jums tā fiška rubīs, jūs apgūsiet, nu, kaut to tehniku, kas tur ir. Un jūs būsiet uzreiz līmenī. Viss kārtībā. Tā, nu, redziet, tādi visādi stāsti vienam bildīti stāv visu laiku, bet uz katru vārdu atkal var pierunāt klāt. Teorija dzīves prakses izziņas rezultāts, apdomājot rīcību dzīves, apdomātēt dzīves, rīcībai dzīves praksē. Nu, nu, ko tur lasīt? Nu, nu, to var lasīt no rīta vakarā viss, nu, tie vārdi ir salikti. Tie vārdi visi, es nevienu vārdu nevaru no šī teikuma paņemt ārā, ielikt kaut kur citur. Šitie teikumi, izteikumi, tas ir kaut kāds veselums. Un visi vārdi ir jāņem tādā secībā, kā viņi ir uzrakstīti. Un iedomājieties tagad, kad cilvēki neprot vairs rakstīt īsti. Viņi vārdi birst ārā, bet viņi birst haotiski kaut kā. Neveidojās teikumi. Bet teikums veidojās, ka tev galvā ir doma, un to domu tu noformē sakarīgi liekot vārdus rindā. Vispirms jau domās, un pēc tam uzraksti. Ai, tagad tas nav jādara vairs, tev nav jāraksta. Tev viss jau ir priekšā, gatavs tikai nospiet podziņu. Es nesaku ne jā, balsts ne mēls, ne jā, ne nē. Tā ir mūsdienas situācija. Jūs esat ļoti interesantā laikā, lai jums labi sokās. Bet tas ir pavisam savādāk nekā bija jums tētim māmiņai, par vecstētiņiem vecmāmiņām jūs nemaz nerunājot. Nu, re, nu. Un fizika ir fizikālo prādi vizinošana, tā ir tā būtība, redziet, atbilde. Pašās beigās ir atbilde. Tā ir tā būtība, un lai izmantotu praksē, nu tā ir tā sūtība. Nu, var nodarboties visu laiku ar izmantošanu tikai, var tikai visu laiku nodarboties ar to pētību zinātnisko fundamentālo. Nu, vai diriņu, nu viss jau glūti, grūti paģem. Bet skolā skolotājs. Viņam ir jāpārstāv gan tas, gan tas. Un jūs paši jūtat, ka labām fizikas skolotājiem nemaz nav tik viegli būt. Būtu baigi forši, ja kāds no jums noteikti ar kļūt pa skolotāju. Jo kas notiks ar nākamām paudzēm? Kur mums būs tie inženieri? Kur mums būs ar tie zinātnieki? Tas viss sākās no skolas. Un ja skolā nav tā vide tāda, kas virza tevis, nu tad mēs esam mežoņu līmenī. Tad atliek vēl tik iet uz mežiem, kā saka, mežos iekšā. Naturālā saimniecība, vai ne? Ēd sēnes, vai ne? Kā pa latviešiem saka, vai ne? Ēd sēnes, un ko tur? Ogs. Ziemā iet pie lāršiem, guļ migā, vai ne? Pa ziemu guļ. Labi, pietiek. Tā, nu tas par šito te, tā ir ļoti trekna skēma arī. Ņemsim kaut ko tālāk. Te tas pats atkārtojas. Tāpēc es pievēršu uzmanību. Fizika ir cilvēka galvā. Un ja ir man galvā, tad es varu uzrakstīt grāmatā tas, kas man ir galvā. Grāmata nedomā. Grāmata nav fizioloģiska atmiņa, kas ir nervu sistēmā. Mums ir atmiņa šeit. Ir. A kas tur ir? Tur es esmu šīs domas izvadījis, un tā arī ir atmiņa. Tā ir mākslīga padarīšana. Un grāmata ir tas, kad glabāja informāciju un vēstules, ko tev puiši raksta, vai tu raksti viņiem uz papīra formātu. Tā ir senatne, kā cilvēks sazinājās savā starpā. Tā bija domu pārraide. Jo, ja tu raksti mīlestības vēstuli savai draudzenei vai draugam vai kaut kur, vai es nezinu ko, tu izsaki savus jūtas tur. Un dzejnieks saka, pateikt nevar, man ir tādas jūtas, ko nevar ar vārdiem pateikt. Piedošana ir arī. Un ko tad dara? Nu, tad vienkārši nerunā. Te noglāst cilvēku, noglāst savu meiteni, nu, viņi tik mīļi un tā, nu, ar vārdiem nevar pateikt, nu, labi, nu, nobušu ar varbūt vēlāk, ej tu sazini, nu, tur visādi varianti varbūt. Tu ar vārdiem ne, un tā, kad tev kliepī būs meiteni sēdēs, tev ar un visiem, kas ir, un tā, kad tu kādam puisim sēdēs kliepī, pirmkārt, tu nesprasi viņam, lai viņš tev stāst Ņūtāna likums, un zēni, jūs arī nemāciet viņam, kā saka Ņūtāna binomu. Piedošanies jums sieši meiteni kliepī, tas ir pavisam kas cits. Un normāls cilvēks, tas ir citas attiecības pavisam, un liekiet mierā fiziku zinātni un vispārējo. Tas ir davīgi, tas ir normāls cilvēks. Normāls cilvēks. Tā, te ir tas ķermenis. Ķermenim ir iekšējā vide, ķermenim ir ārējā vide. Un bija ļoti labi, kur mēs starpbrīdī, laikam, kas man jautāja, kāda to pasauli ir, ja? Mīļie draugi, pasaulē ir ārējā vide. Un plašākā skatījumā mēs ir visums. Visums ir bezgalīgs abi galvajā. Es nezinu, kur ir robeža un kas. Bet pasaule ir tā daļa, ko cilvēks ir apzinājis. Un tagad viss, ko raksta pilnas grāmatas, ir ar visumu izplešanos vai ne un tā tālāk. Nu, mīļie cilvēki, tās ir blēņas. Kā tu var runāt par... Tu zini, kur visumam ir robeža? Tu var fiksēt, ka visums izpleš. Nu, nevar. Pasauli gan, jā. Te ir pasaules robežs. Uz augšu turējot, es prasu parasti astronomiem, un cik tālu tā mēs pašlaik esam. Nu, redzam. Nu, tik tālu mēs redzam. Bet mēs jau redzam prātā acīm ar biežvien, ar matemātikas palīdzību. Mēs redzam, nu, bet kaut kur tālāk ir robeža. Tur ir nezināmais. Cik mēs varam ieiet iekšā mikropasaulē pašlaik? Nu, līdz tiem visiem bozoniem elementa daļām. Nu, kas tur vēl dziļāk ir? Pirms 100 gadiem, piedošana, tad ir bozoni un pat elektroni, vai ne? Tu, nu, pirms 100 gadiem tie elektroni sāk parādīties, bet bozoni vēl līdz tiem vēl tur ir ilgi jāgaida.
100 gadiem jā. Uzskatīja, ka fizika ir pilnībā pabeigta, un tikai tad parādījās kaut kādi domas par relativitāti.
Nu, tieši tā. Un, mīļa draugi, jūs paules laikā atkal kaut kas parādīsies jauns. Esiet tam gatavi. Vienīgā patiesība nebūs. Viss attīstās. Bet tev inženierim, tev jātais mašīna tādī brīdī, kad tu dzīvo. No tām zināšanām, kas pašlaik ir. Un, ja tu sāk tur filozofēt un runāt vēl sīn ko, un pats Dievs vēl ar šizofrēniju saslims, nu tad kas tur nekas nesanāks. Es visu laiku skatos, es neizmantoju tur kā tautu pierošanu tehniskās universitātes tādu domāšanas veidu, lai parādītu, pēc kā tā fizika ir vajadzīga. Lai uztaisītu kaut ko reālajai dzīvei, vajag to sākotnējo izziņu. Nu, ne, nu. Un tad arī tā ķermeņa. Un pasaulē ir, tas viss, kas arī pasaulē iekšā ir, bet es jums paties definīciju. Pasaulē ir daudzveidīga parādība kopums. Tai pasaulē ir iekšas. Un kas ir ārpusē? Nezinām. Te ir zināmā, nezināmā robeža. Un ja kāds man saka, ka viņš ir bijis viņa pasaulē, tas ir, nu, aiz zināmā robežas. Nu, teikt jau var. Teikt jau var. Vai tu kāds draugs arī līdzi? Jūs divi bijāt? Jūs sākat smaidīt. Nebija, tu biji viens pats. Paklāt, bet varbūt tu pa sapņiem biji, ne? Tur ir baigi jāuzmanās. Un te parādā psiholoģija. Vai tu tā zināt vai nav? Un ja tu neviens cits nav to novērojis, un zinātnie tu aiziet uz to priekšējo frontu, un tev ir šeit, nu jāprot uzvērsties frontas līnijā. Kā ar to nezināmo sastapties? Sastopās ar nezināmo. Uzreiz momentā zvani savam draugumu uz Ameriku. Paklau, man ir tāda situācija, es novēroju šito. Vai tu arī to vari novērot? Viņš saka, nē, nevar. Nu, žēl. Es esmu it kā varbūt tiešām novērojis, bet man neviens neticēs, jo es esmu viens. Man neticēs. Un ja tu uztaisīs kaut ko tādu, kas nav bijis, un pēc tam apstiprināsies, bet esi gatavs, ka tu vismaz 10 gadus Nobela prēmiju nedabūsi. Tev neticēs. Tas ir dabīgi. Mākslā. Mākslā arī rada mākslas darbu, kur neizprot. Nu, neizprot, ko ir jutis. Nu, cilvēks, kas ir radījis mākslas darbu. Mākslinieki ir jūtīgi cilvēki bieži. Viņi daudzos gadījumos izdara par pašnāvības un tā tālāk, jo viņu nepieņem. Tas ir šausmīgi, ka tu jūti, ka tevi, nu, grūž nos, ka tevi nepieņem. Tevi nesaprot. Esiet psiholoģiski tam gatavi. Jūs kaut ko jaunu varbūt izdomāsiet, pirmā brīdī neviens jūs nepieņems. Meklējiet domu biedrus, meklējiet vēl kas varbūt jums kopā, izveidojiet grupiņu un tā pamazām, pamazām. Un tā Nobela prēmija arī zinātnējums nāks tad, kad būs apstiprinājies, ka tas ir zinātnisks fakts. Laiks paiet. Nu, tas viss apmēram, te tas viss te ir, visa cēlonis ir visa kopsaistība. Nu, tā ir universālā viena atziņa, bet mēs nezinām šīs kopsaistības. Mēs nezinām, tātad līdz ar to cēloņus daudz kam. Un tur zinātnē ir darbs. Tur ir zinātnē darbs. Jānovēro, jādomā, jāeksperimentē, un lēnā garā kaut kur, nu vismaz līdz šim tā zinātne ir attīstīsies un tā zinātne saprot, nu un to es jums tagad tā šodien tā uz riņķa apkārt mēģinu arī pastāstīt. Protams, pēc 100 gadiem, 1000 gadiem, kā būs, kas viņu zina, neiesim atkal viņu pasaulē. 1000 gadi, tā ir viņa pasaule. Mēs nezinām, kāda būs tā pasaule, šī te pasaule. Viņa būtu plašāka, varbūt. Bet tā robeža, tas zināmais un nezināmais, nu viņa visu laiku pastāvēs. Bet tas arī tāds viedoklis. Ir cilvēki, kas saka, nekā te nav, visi ir tur blēņas, viens viedoklis. Otrs ir, kas saka, lūk, ka tā ir zināt, kas attīstās. Viedokļi dažādi. Tā, nu, te nu tagad viss ir. Nu, šitā ir, jā, nu tā ir tā galvenā doma šeit. Kā saka, tā ir tā fizikas definīcija, kurai vajadzētu būt visās grāmatās, un godīgi sakot, ar šito definīciju fizikas grāmatas skolā ir jāatver, un pēc tam arī būtu jāaizver. Un pa vidu ir katrs šis vārds, ir jāskaidro, jārāda vārdu kopsaistības. Nu, tā ir tā domāšana. Nu, tad esam izdomājuši fizikas lielo domu kvadrāts. Nevajag cilvēks pasauli sabiedrību dzīvi, tā ir filozofiskais četstūrs, ja? Tā ir fizikas lielā domas. Nu, kas tas ir? Tie ir ķermeņi. Fiziķi nodarbojas ar ķermeņiem. Kādi viņi ir? Mega, nu tie ir tie lielie ķermeņi kaut kur tur augšā. Galaktikas, metagalaktikas. Nu, labi, tūmā kaut kur saules sistēma, piemēram. Nu, saules sistēma mūsu galaktikā, pienaceļā. Tas ir tur mega. Makropasauli tie esam mēs. Apmērā mūsu izmēros, nu, metri, kilometri, varbūt sekundes, minūtes, nu, laikā. Tā ir tā makropasaule, kas mums te ir apkārt. Jūs zināt, ka ekonomika runā, makroekonomika, tas nozīmē nevis tavs mazais uzņēmums kā tāds, bet makroekonomika tā ir valsts ekonomika kopumā ņemta. Nu, makropasaule tā ir tā, kas te pa tūma apkārt ir, nebriesmīgi tālu. Tas ir mega, tur, vai mikro, iekšā. Un tad mēs skatāmies ar mikroskopu. Nu, bet padomājiet, cik gadus jau, kad ir pirmo mikroskopu, es tagad uzreiz gadu skaitu neatceros, kad pirmo gar mikroskopu uztaisīja. Un kā pamazītajām cilvēks sāk iedziļināties. Šūnas ir biologs sāk novērot. Pēc tam skatās vēl šūna kaut kā sastāv. Un kas tur vēl dziļāk ir? Vai dieniņ? Tur ir kodols šūnē, ja? Tad tālāk vēl kaut kas. Nu, šūnas daļas, jūs zināt, bioloģijā māc, kas tādi. Un tad beigās aiziet tikai tur līdz molekulām. Un ir molekulārā bioloģija. Un daudzos gadījumos šobrīd sevišķi cilvēkam patīk puķis un tikai. Viņi grib parasto botāniku. Tā ir bioloģija, neapšaubā. Bet šausmīgi patīk puķis un kopu puķis. Nu, tas studēs bioloģiju. Mīļie draugi, to var darīt, visu cieņu. Bet modernā bioloģija ir mikrobioloģija. Bija manā laikā, tagad molekulārā bioloģija. Līdz atomam vēl ir drusim patālu. Jūs saprotat, genetikā visur tās ir lielās molekulas, makromolekulas, vai ne tur visi spirāls un tā tālāk. Tur ir iekšā fizici jau zina, ka tas ir tā vai tā molekulas ir no atomiem veidots. Un tam atomam sasūdīts, tam ir kodols un elektroni apkārt. Un tā kodolā tur mēs tos kvarkus, tur kaut tur rokām, un tur viss. Nu, tur mēs aiziem, tad es, varbūt, ka šie jūs jums stāstīju, vai ne, par tām, nu, mikropasauli par šitām te modernām lietām. To var darīt, to vajag darīt arā, tikai nevajag zaudēt veselo saprātu makropasauli. Un tāpēc ķermeņi ir vispirms tiekas skaidrībā, par ko jums ir interesi. Par mikroķermeņiem, makroķermeņiem, mikroķermeņiem. Un katrā vietā būs savas fizikālās parādības un attiecīgās teorijas un tā tālāk. Teicu, fizikas definīcija saka, ķermeņu un to mijadarbību kustība. Tātad, tā ir tā nākamais kustība, atslēgsvars. Ķermeņi un ķermeņu kustība. Tā ir fizika. Faktoloģija. Angļu valodā saka fenomenoloģija. Fenomenoloģija. Nu, fenomenoloģija, nu, tā arī var teikt. Bet, nu, latviski, nu, tas jau nav latviešu vārds, arī fakts, bet, nu, faktoloģija. Tas tā ir. Pirmais ir fakts. Es redzu dzirdu sataustu, un dzirdu redzu sataustu, vai nu tieši ar acīm, ausīm, ādu, iepšu ar starpniekiem. Nu, tur ir dažādi sensori, piemēram, un tā tālāk. Tad, kad dakteris ieraug jūsu magneto to rezonanses bildi, tā ir plakana, gaišs tumšs melns, nu, krāsainis ar tagad ir, un šiem dakterim ir jāsaprot, ko viņš redz. Kur ir audzējs, kur nav audzējs, kur ir veselība, kur ir veselība un viss. Bet dakterim nav nekādas daļas par to, kā tā bilde ir iegūta. Viņš tic, ka tā bilde ir iegūta zinātiski. Un ja pēc minūtes atkārtos, to bilde dabūs tāda paša. Ja bilde dabūs pēc pāris dienām citādu, tad cilvēkā kaut kas ir noticis. Cilvēks tic tam rezonanses aparātam. Cita varianta nav. Un jūs ejat pie ārsta, ja jūs ārstam neticat, tad nav jēgas pie viņa iet. Faktiski uz skolu nav jēgas iet, ja jūs drusin neuzticaties, ka jums ir labs skolotājs. Nu, staigājat pie internetu kaut kur, bet internets ir miskasti. Kas tik tur nav? Un labs skolotājs parāda jums pērļus, piedod adresi. Ej, aizēj tur, tur ir kaut kas labs. Bet uzmanieties, internets ir miskasti. Jo viss tas, ka visi cilvēki ir saskrējuši tagad internetā, viņš tas ir piedrazots. Internets ir piedrazots, šausmīgi. Bet nu nekā nevar darīt, demokrātija. Man patīk drazoties, es drazojos. Nu paskaties, kāda ir šitienies portālos, vai ne tās visas diskusijas un tā. Rūpjības, nu visāds, nu fuj, nu riebīgi. Nu vienkārši riebīgi. Nu, to jūs zināt labāk par mani, un jūs jau arī pretīndi izstrādājusies. Jūs jau to apmēram zināt, un jūs nelienat visur, kur iekšā, nu, vīrus sastaps, jūs te var sameklēt pa visu pasauli viegli tagad, vai ne? Ejiet tikai tur, kur, bet ļoti labi, ka jums ir doma karta, kas parāda, nu, kur apmērām iet, un tā doma karta sastāv šī gadījuma no adresēm. Adresītis, kā saka, aizēt tur, un tur, uzliec lielo zimu, tur gan nē. Es atceros, bija kādreiz tās portāls Hotmail, Hotmail.com. Viņš man vienu laiku bija man arī sākumā, jo citi vēl tur nebija tie visi portāli. Un es vienreiz kļūdījos ievadot, nu, to Hotmail. Hotmail, tas ir, nu, latviska, Hotmail, nu, tas ir pareizais. Es uzrakstīju Hot, M-A-L-E. Nu, mail arī, nu, tas ir, ne. Jūs kāds esat tur bijuši? Neesat bijuši. Nu, ja gribat ejat, negribat neejat. Es netiku vaļā no tiem te vāģēptām meitenēm. Godavārts, es ilgi ņēmos, es nezinu, kas tur datoru bija dātara tur. Es netabūju viņu laukā. Tas hotmails man bija kā iegājis, tā es, kā es slēdzu iekšu, aicinu, man metens ir klāt. Nē, labi, tas ir kā kumā, bet pirot, reālā dzīve. Jo es tāds piemērs šo, tur es jums saku, pirot, nu, es nestāstu anekdotes, vienkārši man pašam anekdotes dzīvē bijuši pietiekam daudz. Nu, šī bija viena no tām anekdotēm, vai ne, kā to hotmail, viens vārds, viens, nu, viens burts, tur dažas burts kombinācijas. Nu, ne, nu, un faktoli, tie ir kustības stāvokļi, kustība tas sastāv no stāvokļiem. Nu, paņemiet vislabākais no filma, o, tad ir video ieraksts, tur ir apmēram, laikam, no 25 kadrus, tas tur dažādas kadrus var paņemt, ja ir ātrā kamera, teiksim, tad tur ļoti daudz kadrus vienā sekundēņā, tur tas ir normāla kameriņa, viskārtībā. Un kas ir? Stop, stop, stop. Tad tie ir mirgi, tie ir stāvokļi. Lieto tādu vārdu stāvoklis, stāvēt, latviešu valodā. Anglodā state, bet state ir arī citas nozīmes vēl, United States un tā tālāk. Bet state ir stāvoklis, solid state physics. Cieta stāvokļa fizika, nu, burtiski tulkojot. Nu, latviski, nu, tā nu es nesaku, mēs sakam cieta vielu fizika. Solid state fizika, tas bija angliski. Es biju angliski, tur pie amerikāņiem, nu, es runāju tā, kā viņi tur runā. Es atbraucu šeit, lasu lekcijas, nu, man ir jāpārtais visties. Es netulkoju mehāniski no angļa valodas. Šķirdienim. Nu, lūk, stāvokļi. Un ir stāvokļi, kas raksturot ķermeņu savstarpējo novietojumu, Vēl paskatīties tevi, re, tu esi tur, tu esi tur, es tevi redzu, tevi, tevi, tevi. Un viss tas man ir iestrādājis, un mazām bērnām tas ir ļoti labi iestrādājis, viņš groza galviņu, ja viņš groza galvu, tas nozīmē, ka viņš saprot, ka ir virziens. Es esmu atskaits ķermens, es pats, tas ir viens virziens, es uzvāku vektoru, rādīs vektoru uz tevi. Uz tevi, uz tevi, uz tevi, uz tevi, uz tevi. Nu, tā rodās tas, un tie ir telpiskie stāvokļi. Tu atrodies noteiktā telpa, te apkārt tās ir te telpa, tie tā stāvokļu kopums, un šeit ir tie stāvokļi aizpildīti, tu atrodies šeit, tu tur, tu tur, tu tur. Ja mēs visi izejam ārā, šitā ir diskrēta telpa. Kāda nozīmē diskrēta? Šeit ir krēsli. Tie krēsli nozīmē vietas, kurā var cilvēks nocēsties. Bet tie krēsli ir tur, kur viņi ir, un tie krēsli izvietojums, Tā ir diskrētā telpa. Nu, jau ir, kā saka, jau matemātika kaut kāds tās iedziens. Bet tas ir filozofisks iedziens telpa. Telpa ir vietu kopums, kurā var atrasties ķermeņi. Viss. Ja viņi neatrodas, tad telpa ir tukša. Ja daļēji atrodas, daļēji neatrodas, tad telpa ir pustukša. Nu, ja telpā visas vietas ir aizņemtas, nu, tad telpa ir pilna. Un tad manā mīļā cietuvā fizikā, ka tie man tie, tas vietas ir ātomi, kuri veido kristaliskās struktūras, vai ne? Nu, tad tur ir, un tur ir caurumi, tos uz pat defektiem vakancēm. Un tie vakances staigā tādī kristālā. Tad es varu no ārpus ievadīt piemaisījumu ātomus, kas iespiežās starp tevi un tevi, tur iespiežās, tur būs viņa vietiņa ir, piemaisījumu ātomus. Aha, es ar tā varu darīt. Vielai mainas īpašības. Kaut ko ievadot, izņemot ārā kaut ko. Nu, tā bija cieta vēl fizika man. Es nodarbojos ar cietiem šķīdumiem. Jums neizklausās dīvē cietiem šķīdumiem. Šķīdumi ir vismaz tādi, kas ir traukā var maisīt, ja? Nē, mīļa draugi, cietie šķīdumi ir arī tā, ka veidojas kristaliskajā režī, kā saka, haotiski sadalīti ātoma attiecīgi, kas tur ir, kas veido to cieto šķīdumu. Tas pamatrežis ir kāds tas ir, bet tie viena cita ātoma, tie ir haotiski sadalīti. Nu, tas ir cietais šķīdums. Cietais šķīdums netecēs nekur. Nebūs tekamība nekas tāds. Parastais šķīdums ir tāds. Kas ir gāzi? Vai gāze ir tilpums? Nav. Traukam ir tilpums. Man nav laika jums pastāstīt viss tāds humors, kad tirgo pērk gāzi un tā tālāk, ar baloniem un tā tālāk, ko jūs tur pērkat. Tur taču tantiņas var tā piešmaukt tur, ko gāzi pildu iekšā vai ne. Tad, cik man tur, kā saka, cik un tur tos litrus, kā saka, tur iedodat gāzīti. Nu, mīļā cilvēki, nu, kur litri? Tie litri ir tam traukam. Un tad, tie tur būtu gāzīti, nu, bišķiņ tur ielaiž tādu gāzīti iekšā. Nu, kā, nu, šeit ved mājā, nu, tev gāzīti ir traukā, es bišķiņ ielaiž. Kā ar šķidrumu ir? Jā. Šķidrumu var pudelē iepildīt, to var arī izliet. Bet piedošana, tas tilpums, kāds ir tāds ir, šķidrumam ir tilpums. Forma nenoteikta. ūdens piliens, kamēr viņš krīt, nu, nosit tādā pseido bezsvarā, viņš ir drusiņi tāds nelipsots, bet principā tā ir bumbiņa, kas krīt. Jo normāls šķidrums stāvoklis ir bumbiņa. Vienīgais, kas ir zemes apstākļos, gravitācijas apstākļos, kas ir bumbiņas formā, tas ir dzīvesdarbs. Viņa virsmas spriegums ir tāds, kad viņš spēja izveidot bumbiņu. Pārējie visi, tad, kad ūdens krīt lejā, sakrīt, viss nokrīt zemes, kas pagalamā ir pančka. Pančka ir šķidrais ķermenis, kas guļ tur zemē. Tas arī dīvaini izklausās. Bet, nu, ja jūs esat pieraduši, jo Andram, kurš vien visi tikai dīvaini vien runā. Tas ir šķidrais ķermenis tur. Es varu savākt toni, lai es pudeli ar. Šķidrumam forma mainās tilpums. Šķidrums saspiesti pagrūti. Viss kodus. Gāzu un gāzu to spaidīt vai dieni, daudz un dikti. Bet gāze neturas kopā. Un lai gāze noturētu, vajag trauku, kurā tā gāze ir iekšā. Paklau, kāpēc gaisa neaiziet no zemes prom? Uz šitie visi ir jautājumi bērniem, normāliem bērniem, jūs esat gudrinieki. Nu, tā neaiziet piedošana to gāze, tā zemīt, kā saka, gravitācija to... Tam molekulām visiem, kas ir gāzes sastāvā, tur ieskaitot visus tos ūdens pilienus, kas tur augšā tagad ir kondensāts vai ne. Kāpēc tā lietus krīt lejā? Nu, tā zeme pieaug, nu, krīt uz leju tāpēc, ka ir kustība, ir iedarbība. O, un nu mēs nonākam tagad tā. Te ir telpa, un tas viss notiek laikā. Stāvokļi mainās. Tu esi šeit, labi, sēdi, es šeit staigā, es esmu šeit. Tagad es esmu šeit. Te bija mans iepriekš, te ir šis stāvoklis. Nu, kas tas ir? Tu esi stāvokļa maiņa. Stop, es nerakstīšu ne delta x, ne nu, katru matemātikā. Bet tas viss saistīts ar laiku. Jo es esmu šeit, pēc tam es aizēju tur, bet jūs skatāties tur augšā pulkstenī. Bet pulkstens pa to laiku pagāja tādu mazu gabaliņu. Aha, un jūs protokolu ierakstat. Šis pārvietojums, tā viņi sauc, redziet, pārvietojums tik un tik metri, un otrā tabuliņas vieta, aha, tas pārvietojums notika tādā laika sprīdī. To jūs esat pieraduši, to jūs visu darat, bet es drusiņ tagad apsturu un lieku padomāt. Sakiet, vai laiks un telpa dabā ir? Nu, sāksim ar laiku.
Kur mums jau ir sauc?
Nu, vai viņi, tu, paklūnu aizskrēja, nu, man tagad lekcija ir pietrūkst, man vēl 5 minūtes vajadzētu, nu, aizskrēja kaut kur uz veikalu, nu, vai kaut kur, nu, nu, vēl 5 minūtes sagādā man laika.
Tas ir vienāds
rēķinis. Ko?
Laika
tālāk. O, jā, nu, tas ir jau nākamais gājiens uz priekšu, jā, jā, jā. Bet tiksim skaidrībā kā ar to, kas ir pamatskolā. Tur laika tālāk jau to vidusskolā vajag stāstīt. Jo tas ir četrdimensionālais jau modelis, vai ne, Minkovska telpa un visu cieņu. Tur vēl dažas soļas priekšu, un mēs būsim relativitātē iekšā un tā tālāk. Jo tā ir taisni tāpēc, ka laiks un telpa ir jēdzieni, kas ir saistīti. Un jūs jau sapratāt, ja es kustos, tas laiks jau arī ir īrīt. Viņš ir kopsaistīts, nu nevar atraut laiku no telpas. Paldies, malacis, tieši tā, laika telpa. Bet vai tas laiks vai nav? Dabā. Nu nav. Pūkstens ir, paskatieties tur augšā. Ko jūs redzat? Jūs redzat, ka tas rādītājs pūksteņi kustas. Un to parādību, ka kaut kas kustas, mainas, nu fizikā kustas, to kustību saist ar jēdzienu laiks. Un tā, ka viņš aiziet vienreiz šitā uz riņķi, norunā, ka, ja viņš vienreiz apiet uz riņķi, nu vēl jautājums, kurš tur apiet uz riņķi, mazais rādītājs, lielais rādītājs vai sekunžu rādītājs. Ja sekunžu rādītājs apiet vienreiz uz riņķi, es te no šajienas neredzu, tur ir laikam sekunžu rādītājs ir, jā. Viņš let šitā knik-knik, ja nepārtraukt. Ā, nepārtraukt. Laiks nepārtraukt arī. Bet īstenībā viņš jau var tā čuk-čuk ar tādiem maziem ricieniem iet, bet mēs ar acis neredzam, mēs redzam, kā viņš tā slīd. Tad jums ir digitālie pulksteņi. Es esmu onkols, man ir vecolē pulkstenis, man tāds patīk labāk. Viena sekunda, tad tāds maz brīdī, uzdegās nākamais cipariņš. Tī laikā dažādi stāvokļi, mainība. Parādās viens cipariņš, viens stāvoklis, otrs cipariņš, un parādās trīs, bija divi, oho, viena sekunda. Jūs jūtat, tas viss ir parādības apraksts. Un aprakstu nevajag jaukt ar oriģinālu. Laika dabā nav. Dabā ir parādības, kuras raksturo ar jēdzieniem laiks un telpa. Un pilnīgi pareizi, lūk, tagad nonāca, kā saka, nu, līdz pagājušā gadsimta sākumam Einšteinam, un tur ir matemātika, to noņemās, tur nav tikai Einšteins vien pie tā piesaistīts. Un saprot, kad laiks un telpa ir, bet nevienā fizikas grāmatā pa to nerunā. Un daudzos gadījumos prasa, nu, kas ir telps, kas ir laiks, telpa un kas ir laiks. Nu, telpa, telpa, nu, kā tu neredzi, nu, arī, kur telpa, tas viss ir tikai izjūta līmenī, un nav zinātniski noskaidrots, kas ir. Telpa ir ķermeņa iespējama atrašanās vietas kopums, un kas ir laiks? Laiks ir ikvienas mainības secīgo stāvokļu kopums. Kas mainās? Nu, mīļie cilvēki, ir bioloģiskie pulksteņi, ir saules pulksteņi, kā tikai pulksteņi visādi nav. Tās ir tās parādības, mainības, kuras izmanto, lai salīdzinātu savstarpēji procesus. Laika nozīmē. Un tas, ka saulīt redz un riet, nu, tas ir viss. Mazām bērniņām pieejamākais redz, ko, ka saulīt ledz, saulīt riet, kaut gan viņam arī problēmas, redziet tagad, nu, par bija vasaras saulgriežu, pēc tam būs ziemas saulgriežu, redziet tā, tas ilgums, cik ilgi tā gaisma ir un cik ilgi tā nosacīta, nu, tā tumsa nakts, tas arī viss mainās, tas ir pietiekams sarežģīts process. Visvienkāršāk ir sākta visparastāko pulksteni. Par laiku sauc pulksteņa rādītāji stāvokļu kopumu. Un to mēs zinām, ka tas mainās rādītājs kustas. To parādību raksturo ar laiku. Un pasaka, ja te ir šitā, tad tā ir viena sekunda, ja ir cik sekundes, 60 sekundes, labi, sauksim 60 reizes, tad būs, nav decimālā sistēma, bet ir interesanti, ir 60. Bet pēc tam, ka mēs dalām sekundi daļās, tad parādās decimālā sistēma. 0,1, 0,2, decimālā daļas. Nu, 100, 1000, tur visai aiziet. Tur 60 daļās nedal. Nu, viņa ļauj, nu tāda ir fizika. Oriģināls, tas, ko novēro, un pēc tam tā teorija, ko uzceļ uz šīs novērojuma bāzes. Un to vajag skaidri gaišu līnītēm saprast. Ir tās domas par to pasauli, kur ir tās pasaules parādības. Un tad tās domas mēs aprakstam. Un ja zubrītājs tikai zubrī bez jēgas un saprakšanas tos aprakstus, teiksim, formulas. Man reiz bija ļoti labi tikšanās ar Rīgas pirmās skolas, bites skolas arī vienu skolnieci. Man kolēģis, nu viņa meita bija, ja? Viņš saka, nu paklāju, nu meita ar fiziku iet, kā saka, pagrūt un tā, vai tu nevar. Es uzreiz saku, piedot, es ar privātu skolotāju darbu neņemos, es neņemos atbildību to, jo tam man jāiedziļinās, es nezinu, bet jā, nu, konsultācijas vien, labi parunāsimies. Tas bija sen, bet es domāju, maz kas ir mainījies varbūt. Viņa man stāsts, es saku, kā nu tas viss tur ir, un viņa man tā pieši saka, ja es, man ir formula, es to fizikas uzdevumu izrēķināšu, bet es neko nesaprotu. Un ja tenī uzdevumā ir tā, ka tev ir tā formula jāatrod, vai pats Dievs kaut kur jāizveido no citām formulām, un šai meitenei bija šī tegrudība, viņš arī es fiziku nesaprotu. Bet tas bija laba laika atspakaļ, es ceru, varbūt tagad ir kaut kā savādāk, tur tas noorganizēts. Nu tā nevar to fiziku mācīt. Tikai, kad tev iedod formulas, un tu ieliec formulā skaitlis un izrēķini. Nu, nu, kas tas ir? Bet es senos laikos bija tādi, es zinu, eksāmenos uzdevumu, to, ja tu zināji to šablonu, kā tur tas uzdevums būs, nu, piedod salikt formulā skaitlis un nekļūdīties rēķinos, nu, tas tā. Bet, kad tu nevari, tev pasaka to parādību, un tev pašam jāsaprot, kāda formula derēs, un kas tur vispār pa parādību ir, tas prasa funkcijai. Un tur tas jau ir, tā jau ir drusiņ, jau labāk fizika, un tā tas viss notiek. Tāpēc šeit ir telpa un laiks, tie divi jēzeni parādās. Un cēlonībā parādās ķermeņu mijiedarbība, jo vispārīgais teiciens ir visa cēlonis, ir visa, jābeidz, seks ir, iestājušās jau pus četriem ir. Ar to tad es arī nobeigšu, jo tās lielās domas būs pateikts. Tātad ir bijis kaut kam tas cēlons, un iedarbību raksturo ar diviem vārdiem. Viens vārds ir spēks, otrs ir enerģija. Nu, tagad jūs uzreiz droši vien sapratīsiet. Vai dabā ir spēka un enerģijas?
Ja. Dabu tādā veidā, ka mēs to varam saprast un ka tas kaut kā izstrādā.
Nu, dabā nav tāda jēdziena. Nu, labi, jēdziens ir jēdziens, tā ir teorija atkal. Nē, nu, protams, viņš nezina, nu, tā ir tāda runa, ar ko tu viņam jau nav apziņš, jau nav cilvēks, kurš gribēja var sarunāties ar elektronu, ne? Nu, labāk apmet, bet, ja gribi dari, bet tā nebūs vai zinātni. Spēks ir jēdzens, ar kura palīdzību mēs seks aprakstam, ja ir kāds cēlonis. Un iedarbojas ķermenis uz ķermeni. Un lai aprakstītu, ka sas ķermenis uz to iedarbojas, gravitācija, elektriskie, nu, lādētie. Visur ir spēka avots un spēka uztvērējs. Un spēks ir tikai atkal tas vektoriņš skaistais F ar svītrī, kurš apraksta iedarbību. Man nav spēka. Nu, labi, tad kaut kas ir tā jādara, jo tu nevari iedarboties uz citiem vairs. Tev vajag spēku. Nu, tad ko, nu, ja teiksim, paklau, nu, aizskrēju uz veikalu kaut kur, man galīgi es tagad izlādējies, man vairs nav galīgi enerģijas, kā saka, lai tiktu tur te pa koridoru līdz istabiņai. Nu, aiztic kaut kur uz veikalu, nu, man kā pāris džoulas enerģija atnes. Jo, ja man tā enerģija būs, tad es viņu pārvērtīšu kustībā un viss. Tagad domā, ko tagad darīt, ko tam onklēm vai atnes. Tu aizies uz veikalu, nopirksi rupmaizī drusciņu, varbūt tur vēl kaut ko ēdam. Tu man atnesīsi, tās ir realitātes. Es paēdīšu, spēcināšos, tie visi teoretiskie izdzīvi, bet notiks tie visi tie reālie fizikālie procesi. Un es kļūšu spējīgs aiziet paēdis cilvēks, uzturiet, no līdzīgi ar automašīnu tāpat, ja tev bāki tukši, tu nekur neaizbrauksi. Tie, mums neienāk ikdienā šādi salīdzinājumi prātā bieži vien. To vajag saprast, dabā nav ne enerģijas, ne spēku. Bet ir tie vārdi, ar kuru palīdzību mēs aprakstam iedarbības. Un tie spēki izplats. Nu, pa gravitāciju, redziet, tie viļņi tagad ir atrasti gravitācijas, bet elektriskais iedarbības viss. Nu, elektromagnetiskās svārstības, nu, viņš taču izplats viss. Nu, tas ir tas starojums. Nu, elektromagnetiskais starojums. Ir vēl citi starojumi ar? Bet, nu, tur mums jāiet atmanī fizika atkal dziļāk. Un ar to es gribu tagad arī nobeigt, ka šie te ir lielie četri vārdi – ķermeņi, faktoloģija, ķermeņa kustība un miedarbība kustība, un tā miedarbība ir atbildīga par cēloņa seku sakarībā. Un šīs miedarbības raksturotiem diviem vārdiem – spēks un enerģija. Un to visu saliek formulā, un tas ir matemātiskais modelis kaut kādai parādībai. Mikropasaulē strādā ar spēkiem, nestrādā pamatā ar enerģiem tikai. Aprēķina, nu, enerģetiskie stāvokļi tiek rēķināti. Un atbilstoši no tā, kurš tur lielās, kurš mazāks, nu, kas tad tur notiks un tā. Bet makropasaulē mums ir spēki. Tie ir jēdzieni. Viņi jāsaprot, jāizprot, nu, lai pēc tam liktu viņas lietā. Un lai viņi saprastu, kas ir kas, kur ir oriģināls, kur ir tas modelis, matemātiskais modelis. Nu, es drusiņu centos, kā saka, jums atkal tie ir tādā filozofiskā līmenī nobraukt pa pašu augšu. Nu, ar šiem te fizikas sūtību un būtību. Par šo tēmu. Skolas grāmatās ir pirmā labs puse, fizika ir zinātne, punkts. Vēl kaut kas, punkts. Un ja tu gribi kaut kā vairāk saprast, nu, tās iespējas nav dotas. Tradicionāli dot recepts, dari tā, dari tā, dari tā. Un galvenais skolotājs strādā, lai jūs nolikt centralizēto eksāmenu. Jo no centralizēto eksāmenu ir atkarīgs jūsu nākotne. Cik tev būs eksāmenā balles, no tā pēc tam daudz, kur to tiks kaut kur iekšā, netiks iekšā. Bet stop, tā, ka jūs brauksiet uz Oksfordas universitāti, Karstapī, uz Maskavas universitāti, būs intervija, būs tikšanās ar cilvēkiem, tā ir tāpat kā darba stāties, darba intervija. Tur nelīdzēs nekāds vai šitie te cipari. Un tad ir tas, ko šeit arī no Alfas, es nezinu, neatceros to zēnas, neatceros, daudz viņa bijuši dzīvē, bet viņi ļoti labi, nu pat bija tāds sāsinājums, kad Oksfordi tagad kaut kā viņi tur mūsu izglītības dokumentus negrib atzīt un tā. Nu, juridiskā puse, juridiskā puse, bet tie puiši, kas studē Oksfordā, viņi esāka diskusijā piedalīt, viņi saka, jā, nu pilnīgi pareizi, lai tiktu iekšā Oksfordā, tur fiška ir jārubī. Viņi saka, mums nemāca skolā domāt, tie bija to puiši vārdi, nu es pilnīgi piekrītu, tur ir tā lieta. Un lai pa domāšanu redzētu, kā mācīt runāt, nu, es te šodien sarunāju pa septiņiem mēliem, kad diezgan daudz. Bet ļoti jādraugi, tas ir tikai tādam, tas ir tās pārskats, ieskats. Tā, labi, Ja jums ir enerģija, nedaudz enerģija, tik daudz, ka nokaplējā, varbūt mēs varam aiziet uztaisīt ģimenes foto vēl. Jo rītā mēs būsim citā kompānijā, uztaisīsim fizikas sekciju, ja? Labi, paldies, video ieraksts tiek beigts, paldies par šo te lielisko dienu.